Niște oști trimise de el vor veni și vor spurca sfântul locaș, cetățuia, vor face să înceteze jertfa necurmată și vor așeza urăciunea pustiitorului. Va ademeni prin lingușiri pe cei ce rup legământul. Dar aceia din popor, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea, pentru o vreme, loviți de sabie și de flacăr, de robie și de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea, ca să fie încercați, curățiți și albiți, până la vremea sfârșitului, căci sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Daniel 11, de la 31 la 35. Acesta este un pasaj care se referă la ultimele zile și de aceea sunt multe avertizări pentru biserică care se regăsesc în el, pentru că spiritul lui Antichrist se va afla chiar în interiorul bisericii. Vezi 1 Ioan, capitolul 2, versetul 18 și 19. Spiritul lui Antichrist caută să profaneze sfântul locaș. Vezi versetul 31 din Daniel 11. Există o împotrivire extraordinară din partea lui Satan față de mesajul sfințeniei și al neprihănirii. Spiritul lui Antichrist încurajează totodată ruperea legământului. Versetul 32. Noul legământ promite o viață de biruință asupra păcatului, dar Antichristul spune credincioșilor că este imposibil să trăiești o astfel de viață. Principala cauză a împotrivirilor aduse în ultimele două decenii lucrării noastre ca biserică a fost aceea că noi am predicat sfințenia și neprihănirea. Am proclamat faptul că păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, Romani 6:14, că aceia care iubesc banii nu-L pot iubi pe Dumnezeu, Luca 16:13, că aceia care se mânie și îi disprețuiesc pe alții sunt vinovați să meargă în iad, Matei 5:22, că aceia care se uită la o femeie ca să o poftească sunt de asemenea în pericolul pieirii în iad, Matei 5:28-29. Cum aceste cuvinte ale lui Isus sunt insuportabile majorității credincioșilor, ei ni se împotrivesc. Noi ne-am detașat de sistemul nescriptural de salarizare pentru lucrătorii creștini, ceva nemai auzit în primul secol, și de cerșetoria de bani nescripturală care caracterizează lucrarea creștină din țara noastră. Această poziție ne-a adus mânia acelora care își câștigă traiul și își construiesc imperii private prin predicare. De asemenea, ne-am împotrivit cultului personalității în biserică, a papalității, confesionalismului, stăpânirii occidentale asupra bisericilor din țara noastră și împotriva dependenței nesănătoase de conducerea occidentală care a împiedicat dezvoltarea bisericii aici. Toate acestea au supărat grupurile cultice. Țelul lui Satan este să corupă sanctuarul lui Dumnezeu într-un fel sau altul. El își plasează oștile, vezi Daniel 11:31, în interiorul bisericii, ca să distrugă lucrarea lui Dumnezeu din interior. Istoria creștinismului arată cum, de-a lungul celor 20 de secole, aceste forțe au reușit să corupă grup după grup și mișcare după mișcare. Principala cauză a căderii bisericii a fost faptul că paznicii numiți de Dumnezeu în biserică nu au rămas alerți și treji. Cum a reușit Satan să-i trimită la culcare pe acești paznici? În unele cazuri, făcându-i să le fie teamă să vorbească adevărul, ca nu cumva să-i ofenseze pe anumiți oameni, în special pe bogați și pe cei influenți. În alte cazuri, făcându-i interesați să facă pe plac soției, fiind iubitori de bani și de mâncare bună, în unele situații, paznicii înșiși au obosit să se mai confrunte cu opoziția constantă la mesajul lor, pe măsură ce căutau să mențină standardele lui Dumnezeu în biserică. Și așa au înmuiat mesajele lor ca să placă oamenilor. În Evrei 12, versetul 3, ni se spune să ne uităm țintă la Isus, cel care a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Cine au fost acești păcătoși care s-au împotrivit lui Isus? Nu erau prostituatele, criminale sau tâlhare din Israel. Nu erau nici romani sau greci. Nu. Păcătoșii care s-au împotrivit constant erau predicatorii strașnici ai Bibliei și liderii religioși din Israel. Ei erau geloși pe Isus și, în final, l-au omorât. Dacă îl urmăm pe Isus, ne vom confrunta chiar și astăzi cu împotrivire din partea aceluiași grup de oameni. Cea mai mare opoziție față de noi va veni de la predicatorii care au coborât standardele lui Dumnezeu și au corupt biserica. Aceștia vor fi agenții principali ai lui Satan care ni se vor împotrivi. Este foarte ușor pentru noi să obosim în confruntarea cu această împotrivire constantă și să ne descurajăm. Satan încearcă să nimicească sfinții celui preanalt prin persecuție. Daniel 7,25. Singura cale de biruință este privind exemplul lui Isus, care a înfruntat constant împotrivirea, până când a fost ucis de dușmanii lui. Noi trebuie de asemenea să ne pregătim să fim credincioși până la moarte. Orice predicator care nu este dispus să înfrunte împotrivirea până la sfârșitul vieții lui, va sfârși ca un predicator gâdilitor de urechi, care va ademeni prin lingușiri pe oameni ca să-i câștige de partea lui. Vezi Daniel 11,32 și își va sfârși zilele ca un Balaam compromițător. Chemarea noastră ca biserică este să păzim standardele lui Dumnezeu cu orice preț în mijlocul nostru. Tot timpul trebuie să fim în gardă împotriva forțelor lui Antichrist. Prin harul lui Dumnezeu, Pavel a păzit biserica din Efes în puritate, în timpul celor 3 ani cât a fost acolo. Dar când a plecat, le-a spus prezbiterilor că era sigur că pervertirea va intra în ea după plecarea lui. Fapte 20:29-31. Și fără pic de îndoială că a pătruns, așa cum citim în a doua scrisoare către Efeseni, Apocalipsa 2, versetele 1-5. Citim mai departe în Daniel 11, versetul 31, că unul din lucrurile cărora Antichrist le va pune capăt este jertfa necurmată. Iisus le-a vorbit constant ucenicilor lui despre un sacrificiu zilnic, un sacrificiu zilnic pe care el însuși și l-a asumat în viața lui. Dacă voiește cineva să vină după mine, a spus Iisus, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Luca 9,23. Acest mesaj a fost înlăturat din creștinism de Satan. Și așa a fost corupt locul sfânt. Când dispare predicarea crucii din orice biserică, păcatul și lumescul preiau curând controlul. Calea către locul preasfânt este prin perdeaua sfâșiată, adică firea răstignită. Nu există nicio altă cale de a locui cu Dumnezeu, cel mai sfânt. Aceasta a fost calea pentru Isus și pentru noi nu există nicio altă cale. Ți-ai luat crucea ieri? Poate că ți-ai luat-o. Dar a fost suficientă numai pentru ieri. Astăzi este o altă zi și astăzi trebuie să-ți aduci din nou trupul și voința proprie ca pe un sacrificiu. Astăzi trebuie să mori față de poftele tale, față de mânia ta, față de iubirea ta de bani, față de iubirea ta pentru onoarea oamenilor, față de amărăciunea ta și așa mai departe. Aceste pofte sunt încă prezente în firea ta și vor fi cu tine atât timp cât trăiești. De aceea este necesar să aduci o jertfă zilnică, chiar până la sfârșitul vieții tale pământești. Există în viața ta o jertfă zilnică? Dacă nu, cu siguranță spiritul lui Antichrist te-a înșelat. Iisus a fost uns cu Duhul Sfânt în același timp când a fost botezat în apă. Iisus, cufundat în râul Iordan, simboliza acceptarea morții și îngropării lui. Această experiență a fost menită să ne învețe că modul de a trăi sub ungerea Duhului este prin acceptarea morții sinelui. În botez suntem cufundați în apă în numele lui Dumnezeu și noi acceptăm, știind că cel care ne cufundă în apă ne va și ridica din ea. La fel trebuie să fie când ne confruntăm în viață cu situații în care suntem puși la pământ și asupriți în vreun fel. Trebuie să recunoaștem că Dumnezeu este acela care ne dă la moarte din cauza lui Iisus în asemenea situații. Vezi 2 Corinteni 4, versetele 10 și 11. Și când acceptăm moartea vieții sinelui nostru, putem fi siguri că Dumnezeu, care ne-a condus în acea moarte, ne va și ridica din ea. Dacă aceia care au fost botezați în Duhul Sfânt în deceniile trecute ar fi menținut sacrificiul zilnic în viața și în bisericile lor, ei ar fi avut atunci o putere extraordinară și o influență pentru Dumnezeu în țara noastră. Dar Satan a reușit să-i abată pe majoritatea dintre ei, conducându-i spre accentuarea vorbirii în limbi, a vindecării, spre stârnirea emoțiilor și a formelor variate de activitate religioasă, în locul căii crucii. Singurul mod de învingere a lui Satan și de menținere a puterii lui Dumnezeu în viețile noastre, în casele și în bisericile noastre, este prin păstrarea jertfei zilnice cu orice preț, fără niciun compromis. Irod îl asculta cu plăcere pe Ioan Botezătorul, Marcu 6:20, pentru că Ioan Botezătorul era un predicator arzător, interesant de ascultat, spre deosebire de farisei plictisitori. Mulți se bucură să citească reviste sau cărți religioase din același motiv, dar ei nu devin mai spirituali decât împăratul Irod. Sunt unii care citesc ca să găsească perspective inedite pentru predicile lor. Cum Dumnezeu însuși a spus că El este împotriva celor care fură mesaje de la alții, vezi Ieremia 23:30, e foarte mică speranța pentru acei predicatori care caută întotdeauna idei pentru predicile lor, în loc să se judece pe ei înșiși și să-i permită lui Dumnezeu să vorbească nevoilor lor. Dacă, de exemplu, ești ofensat pentru că cineva nu ți-a dat respectul care crezi că ți se cuvine sau pentru că nu ți s-a oferit o anumită poziție de responsabilitate în biserică, acest lucru este un indiciu clar că jertfa zilnică a fost eliminată din viața ta. Dacă mori față de sine, niciodată nu te vei simți ofensat de nimic și de nimeni niciodată. Citim în Daniel 11:31 că aceia care sunt influențați de spiritul lui Antichrist vor folosi cuvinte ademenitoare sau lingușitoare ca să-i atragă pe oameni la ei înșiși. Caracteristica inconfundabilă a fiecărui proroc fals din istorie a fost lingușirea. Și caracteristica inconfundabilă a fiecărui proroc adevărat a fost mustrarea. Prorocii falși lingușesc oamenii ca să-i câștige în grupul lor, sau ca să-și construiască propriile împărății, sau ca să obțină onoare sau bani, și așa mai departe. Mulți dintre acești proroci falși mențin în mod fidel legătura cu oamenii ca să-i țină sub puterea lor. Scrisorile lor, oricum, nu vor conține cuvinte de mustrare sau de îndreptare, așa cum conțin scrisorile Domnului și ale apostolilor, după cum citim în Apocalipsa 2 și 3 și în epistole. Ele vor conține numai cuvinte de apreciere, de laudă și măgulire. Amintește-ți că vorbele ademenitoare nu vor face decât să-ți spurce inima cu mândrie și autosatisfacție. Pe de altă parte, cuvintele de mustrare vor curăți inima ta și o vor face curată. Iisus a spus, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Apocalipsa 3:19. Mustrarea este o particularitate a dragostei divine. Când Dumnezeu trimite un proroc în mijlocul nostru ca să ne mustre, aceasta este o dovadă a faptului că Dumnezeu ne iubește. Când Dumnezeu părăsește o biserică, nu mai este niciun proroc în mijlocul ei ca să o mustre. Psalmul 74, versetul 1 și 9. Va avea, în schimb, predicatori care vor predica vorbe mieroase. Vezi 2 Timotei 4, versetul 3 și 4. Aceasta este o condiție tristă pentru toți oamenii lui Dumnezeu care s-ar găsi în ea. În Apocalipsa 2 și 3 vedem că, deși 5 din cele 7 biserici se aflau într-o condiție rea, cu toate acestea, Domnul nu le părăsise încă. Dovada acestui lucru se vede în faptul că El a trimis un proroc să le mustre și să le îndrepte prin scrisorile Lui. Ioan a avut vorbe grele chiar și pentru prezbiteri, vorbe cum ar fi, ți-ai părăsit dragostea dintâi, ești mort spiritual, ești ticălos, vrednic de plâns, sărac, orb și gol. Dacă acei prezbiteri și acele biserici nu au răspuns cuvintelor de mustrare și nu s-au pocăit, ele vor fi fost părăsite. Odată ce Domnul ia sfeșnicul, Apocalipsa 2:5, El nu-și va mai trimite prorocii ca să mustre acea biserică. Prorocii falși vor prelua atunci controlul și numai vorbe dulci se vor auzi în mod regulat în adunări, duminică de duminică. Acest lucru s-a întâmplat în multe biserici, generație după generație, de-a lungul acestor 20 de secole, și se întâmplă peste tot în jurul nostru astăzi. Într-un asemenea timp, este o nevoie foarte mare de aceia care îl cunosc pe Dumnezeul lor. Ei vor rămâne tari și vor acționa. Vezi versetul 32. Deoarece ei îl cunosc pe Dumnezeu, nu se vor teme de niciun om, dar este o singură cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu, și aceasta printr-un sacrificiu zilnic. Perdeaua trebuie să fie sfâșiată dacă este să intrăm în cel mai sfânt loc unde locuiește Dumnezeu. Deci nu lăsa vreodată ca jertfa zilnică să fie îndepărtată din viața ta. Dacă soțul sau soția ta te tratează rău, mori. Când suferi pe nedrept, mori. Dacă frații te trădează și te urăsc, mori. Pe măsură ce mori față de viața de sine, vei ajunge să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu și pe Iisus. Chiar dacă oamenii plănuiesc împotriva ta să-ți facă rău, nu trebuie să te îngrijorezi. Dumnezeu va avea grijă de tine și tot El se va ocupa și de dușmanii tăi. Cel care te păzește nu va dormita, nici nu doarme. Și atâta timp cât Dumnezeu este tot timpul treaz, ne putem permite să mergem să dormim. În cartea Estera citim despre Haman și soția lui, care au stat treji o noapte întreagă, plănuind și complotând împotriva lui Mardoheu, pregătind o spânzurătoare înaltă de 20 de metri, de care să-l spânzure pe Mardoheu. O spânzurătoare de 3 metri este suficientă ca să spânzuri un om, dar ei au făcut una de 20 de metri, așa încât toată lumea din cetate să-l poată vedea atârnat, pentru ca Mardoheu să fie umilit chiar și după moartea sa. Dar Mardoheu a adormit repede și Dumnezeu a avut grijă de el. Spânzurătoarea pe care Haman a pregătit-o pentru Mardoheu a devenit în final spânzurătoare de care Haman însuși a fost atârnat. Vezi Estera 5, versetul 14 și capitolul 7, versetul 10. Dumnezeu este expert în a întoarce cărțile asupra lui Satan. Dușmanii tăi pot merge din casă în casă vorbind rău împotriva ta, plănuindu-ți răul și căutând chiar să te spânzure. Dar nu trebuie să te temi. Ei înșiși vor atârna despânzurătoarea pe care ți-o pregătesc ție. Eu am văzut tot timpul cum aceia care au complotat în ascuns împotriva noastră, în biserică, au avut cărțile întoarse întotdeauna împotriva lor. Nu am simțit nicio bucurie să-i vedem pe astfel de frați atârnând despânzurătoarele pe care le pregătiseră pentru noi. I-am iertat și i-am binecuvântat întotdeauna și am sperat că se vor pocăi și vor găsi calea înapoi în biserică. Dar legile lui Dumnezeu nu pot fi schimbate. Cine sapă o groapă va cădea în ea și piatra se întoarce peste cel care o rostogolește. Și Dumnezeu prinde pe cei înțelepți în vicleniile lor. Proverbe 26 cu 27, 1 Corinteni 3, versetul 19. Nimeni nu poate evita să culeagă ceea ce a semănat. Ce ar trebui atunci să facem când oamenii pun la cale să ne spânzure? Dormi, pentru că Dumnezeu, prea iubitului său, el îi dă pâinea ca în somn. Psalmul 127 cu 2. În Fapte 12 citim cum Irod l-a închis pe Petru plănuind să-l omoare în dimineața următoare. Dar Dumnezeu i-a dăruit lui Petru un somn sănătos în acea noapte. Vezi versetul 6. Îngerul Domnului a coborât atunci la Petru, l-a trezit, l-a eliberat și l-a trimis acasă. Dar nu acesta este sfârșitul poveștii. Îngerul Domnului a mai făcut și a doua vizită pe pământ și de data aceasta l-a lovit pe Irod și l-a omorât. Vezi versetul 23. Dumnezeu întoarce cărțile asupra lui Satan iar și iar. Iuda Iscarioteanul l-a trădat pe Iisus. Dar ce s-a întâmplat cu Iuda? A murit chiar înainte de a muri Iisus. Matei 27:5. Dacă te temi de Dumnezeu, nu este nevoie să te temi de Hamani sau de irozi, nici măcar de cei ca Iuda Iscarioteanul, care complotează să-ți facă rău. Nimeni nu poate lupta împotriva lui Dumnezeu sau împotriva bisericii lui Dumnezeu și să reușească. Mulți au încercat să facă acest lucru în anii trecuți, dar ei toți au eșuat, fără nicio singură excepție. Noi suntem de partea victoriei. Aceasta nu înseamnă că nu vom mai fi niciodată persecutați sau omorâți. Citim în Daniel 11:33 că în ultimele zile oamenii evlavioși vor fi atacați, închiși la închisoare și omorâți. Adevărații slujitori ai lui Dumnezeu sunt întotdeauna persecutați. Iacov a fost ucis de împăratul Irod, Fapte 12:2. Niciun înger n-a venit să le libereze. Abel a fost ucis. Fiecare proroc adevărat din Vechiul Testament a fost persecutat. Fapte 7:52. Ioan Botezătorul a fost decapitat. Iisus a fost răstignit. Ștefan a fost omorât cu pietre. Pavel a fost decapitat. Istoria ne spune că Petru însuși a fost în final răstignit. Și niciun înger n-a venit atunci să-l salveze. Din câte știm, toți apostolii, cu excepția lui Ioan, au fost omorâți. Mulți misionari temători de Dumnezeu au fost uciși în țările păgâne. Biblia ne învață foarte clar că biserica va trece prin multe necazuri înainte să vină Iisus și că mulți dintre cei mai mari sfinți vor fi uciși în acea perioadă. Unii dintre cei mai mari sfinți au fost uciși în țările comuniste, chiar în timpul vieții noastre. Scopurile lui Dumnezeu sunt diferite pentru fiecare persoană, dar un lucru este sigur. Dacă dorești numai să-L slăvești pe Dumnezeu în viața ta pământească și să umbli în voia lui Dumnezeu, nu vei muri până când lucrarea vieții tale nu se va sfârși. Aceia care au înțelegere spirituală vor avea o lucrare mare de învățătură în ultimele zile. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Daniel 11:33. Pe de altă parte, în ultimele zile vor fi de asemenea mulți pe care Domnul îi urăște, cei care stârnesc certuri între frați. Proverbe 6, versetele 16 la 19. Noi nu ne luptăm împotriva unor asemenea oameni, pentru că refuzăm să luptăm cu carnea și cu sângele. Efeseni 6, versetul 12. Noi ne luptăm numai cu Satan și lăsăm pe Îngerul Domnului să se ocupe de toți adversarii noștri omenești. Cu mulți ani în urmă, am hotărât ca niciodată să nu lupt cu vreo ființă umană cu privire la nicio chestiune și n-am regretat niciodată acea decizie. Când cineva vine să se certe cu mine, fie păstrez tăcerea, fie mă ridic și plec. Când oamenii mă acuză, prin intermediul scrisorilor, nu răspund. Este o totală pierdere de timp să răspund unor asemenea oameni. Doar îi iert, îi binecuvintez, îi iubesc și îi las în pace. Vreau să-mi concentrez energiile în lupta cu Satan. Am realizat că Dumnezeu se poate ocupa de acești agenți ai acuzatorului mai bine decât pot eu. Lui îi aparține răzbunarea. Roman 12:19. Citim mai departe în Daniel 11, versetul 34, că mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. În timpuri de persecuție, mulți vor deveni ipocriți. Vor acționa ca frații dăruiți întru totul când se vor afla în mijlocul bisericii. Vor vorbi despre judecarea lor înșiși și despre luarea crucii și așa mai departe. Dar când sunt în mijlocul prietenilor lumești și a rudelor neconvertite, vor căuta onoarea omenească. Se vor comporta și vor vorbi cu ei într-un asemenea mod încât să fie acceptați de ei. Sunt mulți credincioși astăzi care, având în ei o rădăcină de amărăciune, i-au pângărit pe mulți alții din biserică. Evrei 12:15. Dar Dumnezeu este îndelung răbdător cu ei și de aceea ei încă se află în biserică. Dar la timpul cuvenit, toți vor fi demascați, dacă nu se pocăiesc, și atunci vor descrește spiritual la fel ca alții dinaintea lor. Dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, vom rămâne înrădăcinați și întemeiați în dragoste. Efeseni 3, versetul 17. Și înrădăcinați totodată în biserică. Dacă alții ne urăsc, ne trădează și ne alungă din casele lor, îi vom ierta, îi vom iubi și vom aștepta o altă ocazie ca să le slujim. Și când apare această ocazie, vom fi grabnici să o prindem, ca să-i binecuvântăm cu toată puterea noastră. Nimeni nu va avea capacitatea să ne facă răi. Dacă purtarea rea a unei persoane ne face răi, atunci și noi devenim slujitorii lui Satan, la fel ca acea persoană. Ni se spune că în ultimele zile, chiar și dintre cei înțelepți vor cădea. Daniel 11:35. Dar dacă se smeresc, va fi speranță, chiar și pentru ei. Ei pot atunci să fie încercați, curățiți și albiți. Versetul 35. Aceia care însă nu se judecă pe ei înșiși vor cădea în mâinile lui Satan, chiar dacă au pătruns esența și au înțeles la un moment dat căile lui Dumnezeu. Astăzi este ziua Harului și aceia care se pocăiesc și se judecă pe ei înșiși încă pot urca pe înălțimi spirituale mărețe. Dar trebuie să fii sincer și trebuie să umbli în lumină. Această rafinare și purificare va dura până la vremea sfârșitului. Daniel 11:35. Astfel încât Dumnezeu să-și poată împlini scopul lui de a ne conforma asemănării lui Hristos. Deci nu trebuie să ne așteptăm la un timp ușor pe pământ până când vine Iisus. În lume vom avea necazuri, continuu. Daniel, care a scris această profeție, a fost unul din acei oameni pe care Dumnezeu i-a putut folosi în generația lui. Când era doar un tânăr de 17 ani, s-a hotărât în inima lui să nu se întineze. Daniel 1:8. Și când Hanania, Mișael și Azaria l-au văzut pe tânărul Daniel stând de partea Domnului, atunci și ei au căpătat îndrăzneala să stea de partea Domnului. Daniel 1:11. Ei n-aveau curajul să stea de unii singuri, dar au devenit curajoși când au văzut atitudinea lui Daniel. Și astăzi sunt mulți oameni de felul acesta, care nu au curajul să stea de partea Domnului singuri și care așteaptă un Daniel care să-l reprezinte pe Domnul. Atunci ei se vor alătura. Vei fi tu un asemenea Daniel? Vei spune tu, nu mă voi spurca, nu voi căuta să plac împăratului sau vreunui om vârstnic de căzut sau oricui altcuiva. Voi sta 100% de partea a ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi este mare nevoie de o lucrare ca lui Daniel în țara noastră. Bărbați și femei care să fie cei care vor îndruma pe cei mulți spre neprihănire. Daniel 12:4. Acest verset nu se referă la predicatori care predică despre neprihănire, ci la cei care îi conduc pe alții la neprihănire, prin cuvânt și exemplu. În afară de această lucrare, mai citim în Scriptură despre o altă lucrare, care este exact opusul lucrării lui Daniel. Este lucrarea lui Lucifer. În Apocalipsa 12:4, citim că Lucifer a reușit să-i facă pe milioane de îngeri să-l urmeze în revolta lui împotriva lui Dumnezeu. De ce i-a permis Dumnezeu lui Lucifer să conducă în rătăcire așa de mulți îngeri? Pentru ca cerul să poată fi curățit de toți îngerii nemulțumiți și răzvrătiți. Inimile lor rele n-ar fi fost expuse dacă nu s-ar fi ridicat Lucifer în mijlocul lor ca să-i conducă în revolta împotriva lui Dumnezeu. Și așa, chiar astăzi, Dumnezeu va permite fraților și surorilor să aibă o lucrare ca lui Lucifer în biserică. Ei vor fi lăsați de Dumnezeu să meargă din casă în casă, lovind pe la spate, acuzând, spunând minciuni și vorbind răutăți, așa încât toți credincioșii, nemulțumiți, revoltați și lumești din biserică să poată fi identificați, demascați, adunați împreună și scoși afară din biserică. astfel încât trupul lui Hristos să poată fi purificat. Dumnezeu nu-i va opri pe aceia care sunt angajați într-o astfel de lucrare să bântuie împrejurul bisericii mai repede decât l-a oprit pe Lucifer inițial în cer, cu milioane de ani în urmă. Aceasta este înțelepciunea divină. Nici noi nu trebuie să ne luptăm cu astfel de frați și de surori. Dumnezeu însuși va păstra biserica și la timpul cuvenit, El îi va distruge pe cei care pângăresc biserica. 1 Corinteni 3, versetul 17. Însă Dumnezeu este îndelung răbdător și așteaptă mulți ani înainte ca El să judece, deoarece El nu dorește ca cineva să piară, ci dorește ca toată lumea să se pocăiască. În timpul lui Noe, El a așteptat 120 de ani, dar când Dumnezeu judecă, judecata Lui va fi aspră. De aceea este prostesc să te lauzi că o biserică n-a cunoscut niciodată o ruptură. Chiar în cer, printre îngeri, a fost o ruptură, încă de la bun început. Astfel de rupturi sunt necesare, căci trebuie să fie și partide între voi, ca să se arate cei aprobați de Dumnezeu printre voi. Vezi 1 Corinteni 11 cu 19. Lumina trebuie să fie despărțită de întuneric. Aceasta nu este o ruptură, este o curățire. Fără ea, mărturia lui Dumnezeu pe pământ va fi pervertită. Noi toți putem avea fie o lucrare ca lui Daniel, construind unitate și părtășie în biserică, sau o lucrare ca lui Lucifer, semănând discordie. Nu putem fi neutri. Iisus a spus că aceia care nu adună cu el, îi împrăștie pe oameni departe de el. Există doar două lucrări în biserică, adunarea și împrăștierea. Matei 12 cu 30. Fie să avem har și înțelepciune, să trăim în aceste zile de pe urmă așa cum dorește Dumnezeu să trăim, astfel încât biserica să poată fi zidită ca o mărturie curată în fiecare loc pentru slava numelui lui Dumnezeu. Amin.